one the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, tarehe ya leo ikiwa ni 19 mwezi wa 4 mwaka wa 2024, ambapo tumekuandalia mengi tu yaliyo karibu nasi na mbali pia. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Ikiwa ni siku ya Ijumaa, tulivu kabisa sehemu kuli za Afrika Mashariki. Tunaelezwa kwamba mvua inapiga kulikweli baadhi ya maeneo. Kama kwako hakuna mvua, basi mshukuru Mungu. Hapa Washington DC leo, kwa hali ya kushangaza, kabaridi kanatandika. Jana kulikuwa kuna joto, leo baridi. Kwa hiyo tunapigwa, inaitwa unapigwa uppercut, unapigwa jab.
Ndivyo hali ya hali ya hewa inavyokwenda katika siku za karibuni. Imekuwa itabiriki kamwe. Na leo kwenye VOA Express tumekuandalia mengi tu. Mmoja wapo yakiwa ni kwa je, vijana wanaelezwa kila wakati wakiahidiwa kwamba ni viongozi wa kesho. Je, jamii inazingatia hilo?
Lakini vile vile kuna swala hili la vijana siku hizi, unaambiwa wanakutana, wanasema wanapendana, wanaamua kuishi pamoja, na wanaamua vile vile kuwa wazazi. Yaani wanaamua kila kitu wao wenyewe, bila kufuata ule utaratibu na mila na desturi kwamba jamani, inabidi mfike kwa wazazi, mtambulishane, mfuate utaratibu, kama kuna mahari mtoe.
Ijulikane rasmi. Sasa hilo linaonekana kama pia linafungua. Basi tutaangalia hayo pamoja na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, muziki kama ilivyoada ndani ya Express, habari za ulimwengu, za kimataifa, pamoja na yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini bila kupoteza wakati, kwanza tuanze na swala la je, vijana wanakuzwa vilivyo mara baada ya kuahidiwa kwamba ndio viongozi wa kesho? Wengi wanasema kwamba hawazingatiwi, na wanasema pia mambo ni magumu sana kuingia kwenye ulimwengu huo wa uongozi. Kwa hivyo wanakuwa wengi wao wanadai kwamba wanazeeka na hawajapata ule uongozi ambao waliahidiwa wakiwa vijana. Basi tuungane naye Wandera Kamau akiwa kule Nairobi. Wandera, hebu tueleze wewe kama kijana, kwa kweli jamii inazingatia ahadi yake kwamba vijana ndio viongozi wa kesho na kuwapa nafasi ya kuwa hivyo?
Kwangu naona ni kama jamii kwa namna imewakereketa ule msisitizo ambao umekuwa kwamba vijana ni viongozi wa kesho hauzingatii. Hauzingatii manake nakuta kwamba viongozi wengi, kama ni bara Afrika, viongozi wengi wanaendelea kuwateua watu wanao. Kama kwa mfano kuna nchini Uganda, ukiangalia Rais Yoweri Museveni tayari amemkweza Muhoozi Kainerugaba kuwa ndiye atakayekuwa mrithi wake. Na ukiangalia umri wa Kainerugaba ni nadhani ni zaidi ya miaka 50. Na wale vijana ambao wamekuwa kujaribu kupigania uongozi huko wakiongozwa na Robert Chagulani, yani mwanamuziki Bobby Wine, ni kama serikali imekuwa ikiweka kila kikwazo kumzima. Kwa hivyo kama ni hapa Kenya, mahali imekuwa hivyo, ni kwamba vijana wengi hasa wakati, kwa mfano wakati wa uchaguzi, vyama vinaweka ada kubwa, ada za juu za kushiriki kwenye shughuli za uteuzi. Na kwa hivyo unakuta kwamba vijana wengi hawana nafasi za uongozi. Kwa hivyo kijumla ni kwamba taratibu ambazo zimewekwa na jamii zinawapungia vijana wengi kushiriki katika masuala ya uongozi. Kwa hivyo kauli yangu kijumla ni kwamba jamii haifanyi juhudi za kutosha kuwakuza vijana kwa viongozi wa kesho.
Na kwa kifupi tu, ungeotaka kuona hatua gani zikichukuliwa?
Hatua ambazo ningependekeza zichukuliwe ni kuna sheria nyingi ambazo zimependekezwa, ama sheria nyingi tu ambazo zimekuwepo ambazo zinafaa kuyashughulikia makundi yaliyotengwa. Na ukiangalia wanawake na vijana na walemavu, baadhi ya watu ambao wanaorodheshwa na sheria hizo kama makundi yaliyotengwa. Lakini kwa hivyo sheria zipo, kwa mfano hapa Kenya hizo sheria zipo, kwamba kama ni taasisi za umma, kwa mfano utoaji wa tenda, kwa mfano vijana wanafaa kupewa 30% ya hizo kandarasi. Kwa hivyo sheria tayari zipo, lakini unakuta kwamba hazitekelezwi. Kwa hivyo ili na pia nchi nyingi tu za wanachama wa jumuiya vina sheria hizo.
Haya basi, ni maoni yake Wanderi Kamau. Kama kijana anasema kwamba haoni kama nafasi hiyo ipo kabisa. Anasema vijana wakati mwingine wasubiri hata zaidi ya miaka 50 kupewa nafasi. Sasa wale ni vijana kweli au inakuwa ni vipi? Sijui wewe mwana VOA Express unaonaje kama kijana, vijana katika eneo lako, kijiji chako, mji wako wanapewa nafasi ya uongozi kama walivyoahidiwa kwamba ni viongozi wa kesho. Sasa kesho yao imefika au vipi? Sijui, maoni nakuachia wewe. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo Diamond Platinumz wakiwa na Tanasha Donna wanasema gere.
Dona michibu de I don't like that. Oh yeah. Dona Patina penda honi ikupa mpaka moni nikipetenya misi waiche yewe kikuchumu ndohoni tachi kionomi nukata kenya na kufanya umewe
ooyama secha kada pota na kata kekona and baby get it right for me and show me that you love me.
Show me a kid from me kupa mama and put your tama kama ina tama niku pike chenda kwa dana dana tu wapu mekele ay ay ay
yoni usiku mchana juwa kizama kwande kandana kunyeshe kila menita mama tu wapu mekele wana wanao
wana ke wana wana ke.
Don't you ever leave me so low or disappoint me with a sensitive hold. You make my mind go loco loco. Usawapa misemo wa loco loco. And you better tell them that you're mine. You better see my ride and die. Kabla ya kuwika jogo asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwai mwana mepata ntulie simba. Ntulie simba.
Haya basi, ndio mambo hayo ya Tanasha na
Tanasha Donna na Diamond Platinum zenzizo hiyo wapenzi. Sasa hivi ni wazazi hawa.
Kweli?
Wazazi hawa wameunganisha mataifa mawili la Tanzania na Kenya. Kwa hiyo mtoto nusu Mtanzania, nusu Mkenya, mwana Afrika Mashariki kamili. Na nilikuwa nasikiliza yale mashairi kwa makini kabisa kwamba haya hatari. Lugha ya Kiswahili bwana nzuri sana. Unaweza kuwa unapigwa vibao bila kujua kama unapigwa vibao. Haya, tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Kama tulivyokuambia kuna kibaridi leo. Sasa wakati tumezungumzia swala hili na hili swala pia linamgusa pale Natasha namuita Natasha Tanasha maki Natasha hili jina ukiligeuza linarudi pale pale na Natasha. Sasa Tanasha na Diamond unajua walikuwa ni wazazi hawa, sio walikuwa ni wazazi hawa, wana mtoto na mtoto kapatikana nje ya ule utaratibu ambao tumezoea kwa mila na desturi za Kiafrika kwamba watu wanapopendana basi wafanye zile taratibu zinazotakikana na watoleane mahari na kukaa pamoja na kuamua kuwa wazazi. Lakini swala hili linaonekana limekuwa la kawaida sana siku hizi kwa vijana kuamua kuishi pamoja bila kushirikisha wazazi wa pande mbili, kufanya mambo ya rasmi, wanakutana, wanapendana na wanaamua mpaka kupata mtoto. Sasa kulikoni? Nini ambacho kimefanya hali hii kwenye jamii ishamiri kulikweli? Maana kesa hivi limekuwa kama ni jambo la kawaida. Juzi hapa tumemwona pia Mario akiwa na mpenzi wake Paula. Wakifanya ile baby shower.
Ni jambo limeshamiri sana na sijui ukiwauliza hawana jibu kwa, yani uulize haya ni mahusiano aina gani?
Mhm.
Sio ndoa, sio pia wasema imepita tena kidogo girlfriend na boyfriend imepita tena. Sasa haielewi kupale katikati tu.
Na cha kushangaza wazazi wa binti walikuwepo pale wakibariki lile tendo, lakini wazazi wa mwanaume hawakuonekana. Nini kimefanya haya mambo kutokea? Sasa tumezungumza na daktari Neema Mturo, yeye yuko pale chuo kikuu cha Makumira Arusha Tanzania. Daktari, kwa nini hili limeendelea kushamiri hivi sasa?
Kitu cha kwanza ambacho ninakiona hapo, wengi wao labda anajua akibeba mimba mwanaume ndio atamuoa, kwa sababu unajua sasa hivi watu kuoa imekuwa ni shughuli. Kwa hiyo mtu wakati mwingine anafanya makusudi, anajelelesha mimba akijua kwamba akibeba mimba ataolewa. Hiyo ni sababu moja hapo. Sasa unajikuta wakati mwingine anaishia kumlea mtoto peke yake, mwanaume unakuwa huo si uchaguzi wake. Kumbuka kwamba mwanaume mwanamke yote anamtamania, kisha kutana naye hamu inaisha na ameshamjua huyu yuko hivi. Ishi nyingine ni kutokana na kwamba mtindo wa maisha tulionao sasa hivi, uzazi umekuwa mgumu sana. Kwa hiyo mtu anafikiria nisije nikaoa mtu alafu nikaingia naye ndani, kumbe mtu hazai. Kwa hiyo watu sasa wamejiwekea kama kanchini. Moja ya kwanza tujaribu, ndio maana unakuta watu wengi wanafunga harusi tayari wako wajawazito. Kwa sababu mtindo wa maisha umebadilika, wanawake wengi sasa hivi hawazai, mtoto mdogo anaingia kwenye ndoa hata miaka 10 jebelo ujauzito. Na wengine anaweza asizae kabisa. Sasa hivi kumekupo kuna kipindi sana katika swala zima la uzazi. Watu sasa hivi hawazai. Watu wanafikiri ni staili labda ya maisha, watu wameamua, kumbe hamna.
Lakini sasa nini ambacho unawaeleza vijana juu ya swala hili?
Ninachoweza kuwashauri vijana, wakati mwingine wenyewe wanaegemea upande mmoja kuona kwamba ndio una shida, kumbe wakati mwingine hawa vijana wakati mwingine wanabambika kwa watoto, shida zinaweza zikazi kwa wao. Kwa hiyo anaweza akatembea na mtu akambambika mtoto akasema ni wa kwake, kwa hiyo akajua yeye yuko perfect, kwa hiyo akaona hata akienda kwa mwanamke mwingine asipozaa huyo hazai, anamtafuta ambaye anazaa, kumbe anabambikwa anako mtoto. Sasa hivi kuna kesi nyingi sana za watu kubambika watoto. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwanza wacheki afya yote, wote wako vizuri. Na kitu watu wanachogopa sana kwenda kucheki afya uzazi, wengi sana hawacheki, hasa wanaume hawapendi kabisa. Afadhali mwanamke anaweza kukubali kwenda kucheki afya uzazi. Kwa mimi ushauri wangu watu, kabla ndio mkacheki afya, mna uwezo wa kuzalishana, wale wanaoamua kuishi pamoja kabla ya ndoa, hiyo ni ukiukaji wa maadili. Ni ile tabia sasa imevuka mipaka, watu wanaona ni sahihi kufanya hivyo, kuishi na boyfriend, kuishi na girlfriend, kitu ambacho hakipo na hakitakiwi kabisa. Kwa hiyo watu wanaona ni kama fashion kulingana na utandawazi. Watu wanavyoona vile vitu kwenye mitandao, wanaishi ndio maisha sasa hivi yako. Kwa nadhani pia yani ni ukiukaji wa maadili. Mimi sidhani, mimi kwa upande wangu mimi, yani hicho kitu huwa ninakichukia sana na huwa sikipendi kabisa, kwa sababu urasimishaji ni mzuri kabisa. Na tumeona matatizo mengi yanawapata watu katika hizo ndoa zao, huko ndani wengine wanaua, wanachomana visu, kwa sababu haikuwa rasmi. Ikiwa rasmi, mtu atapata taka hofu. Ikimfanyia huyu kitu hiki na familia yake inajua ninaishi naye,
inaweza kaleta hatari. Naam, ni daktari huyo Neema Mturo akieleza juu ya hili. Moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Maafisa wa Ukraine wamesema leo kwamba takriban watu 8 wameuawa katika mashambulizi ya Russia ya usiku kucha katika mkoa wa kati wa Dnipropetrovsk. Kwa wizara ya mambo ya ndani imesema kwamba watu 6 wakiwemo watoto wawili wameuawa kwenye eneo la Selensky kusini mashariki mwa Dnipro, huku wengine wawili wakiuawa mjini Dnipro. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mapema leo kwamba shambulizi hilo limeharibu nyumba ya makazi na kituo cha treni huko Dnipro, ambao ndio mji mkuu wa mkoa. Jeshi la anga la Ukraine kwa upande wake limesema kwamba limetungua makombora 15 na droni 14 zilizorushwa na Russia wakati wa shambulizi hilo.
Polisi nchini Pakistan kwenye mji wa bandari wa Karachi wamesema kuwa wajitoa muhanga wawili leo wameshambulia gari moja lililokuwa limebeba wafanyakazi wa kutengeneza magari kutoka Japan, lakini hakuna aliyejeruhiwa. Afisa wa ngazi ya juu amewaambia wanahabari kuwa wafanyakazi hao walikuwa wanapelekwa kwenye eneo la viwanda kwenye mji huo mkuu wa kibiashara nyakati za asubuhi, pale gari lao lenye mfumo wa kujikinga dhidi ya risasi liliposhambuliwa. Mmoja wa washambuliaji alikaribia gari hilo na kujilipua wakati mwenzake akilipiga risasi, amesema naibu inspekta wa polisi wa eneo Azfar Mahesar, akiongeza kuwa uchunguzi unaendelea kuhusiana na tukio hilo.
Vyombo vya habari vya Marekani vimesema kuwa Israel imefanya mashambulizi ya anga nyakati za alfajiri ndani ya Iran leo Ijumaa, vikiwanukuu maafisa wa Israel na Marekani ambao hawakutajwa majina. Magazeti ya The New York Times na Washington Post yamewanukuu maafisa hao wakisema kuwa Israel imefanya shambulizi la anga ndani ya Iran, wakati maafisa kadhaa wa Marekani waliotajwa na vyombo vya habari vya wakisema kuwa ilikuwa shambulizi la kombora. Hata hivyo, mpaka sasa eneo lililoshambuliwa halijatajwa. Baada ya takriban muda wa saa moja kufuatia ripoti hizo, msemaji wa jeshi wa Israel aliyezungumza na VOA alisema kuwa hakuna lolote la kusema kuhusiana na tukio hilo. Mashirika ya habari ya Iran yanayomilikiwa na serikali ya IRNA na France yamesema kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa taifa hilo la Kiislamu umeanza kufanya kazi.
Shirika la afya duniani WHO limeidhinisha matumizi ya chanjo ya kipindupindu ambayo imekuwa ikitumika, hatua ambayo huenda ikasaidia kudhibiti kuongezeka kwa kesi ambazo zimesababisha kupungua kwa hifadhi ya chanjo kote ulimwenguni na kuacha mataifa maskini yaking'ang'ana kudhibiti ugonjwa huo. WHO imeidhinisha chanjo hiyo wiki iliyopita kutoka kwa kampuni ya EU Biologics. Chanjo hiyo kwa jina la Uvichol S inasemekana kuwa rahisi kutengeneza na yenye bei nafuu, huku ikiwa rahisi kutumia ikilinganishwa na chanjo za hapo nyuma. Kulingana na utafiti uliofanywa Nepal, chanjo hiyo inasemekana kudhibiti ugonjwa huo wa kuharisha hata ukiwa umekolea.
Ben Sol kutoka kule jijini Nairobi anasema sambari. Na ukisikiza kwa ukaribu yani inakuwa ni Ben Paul na Ben Sol.
Ben
yani...
Paul, Ben Sol. Hapo hata sauti aina ya uimbaji haya
inakaribiana, lakini huyu ni Ben Sol.
Ben Sol.
Ameshawahi kushirikiana na kina sauti Sol kidogo. Pia ni mwandishi mzuri sana wa nyimbo, ameandikia wanamuziki kadhaa. Ambapo sasa anatufungulia kuingia kwenye jicho leo, ikiwa ni Ijumaa, kawaida jicho lipo. Na jicho la leo linamulika linaangazia nini kifanyike ili mwanamke awe na uhuru wa kumiliki mali na hasa ardhi au mashamba. Na hapo sasa ndipo mwanasheria Bi Aikande William Lema anafafanua zaidi kisheria hali hivyo inavyokuwa, kama ilivyoandaliwa na Lucy Patrick.
Kwa majina naitwa Aikande William Vema, ni wakili wa kujitegemea. Nina kampuni yangu ya wakili inaitwa Ikatia Tonis, inapatikana Mbeya, lakini pia tunafanya kazi ndani ya mkoa wa Arusha. Ili mwanamke awe na uhuru wa kumiliki mali, anatakiwa kufanya nini? Na likiwa limelenga ardhi moja kwa moja. Tukizingatia kuna baadhi ya mila zinakuwa zinakinzana, zinawanyima wanawake kumiliki ardhi. Ningependa kuiweka hii wazi kwamba sheria zetu za Tanzania zinampa haki sawa mwanamke ya kumiliki ardhi kama ilivyo kwa mwanaume. Kwamba sheria ya ardhi inavyompa mtu haki ya kumiliki ardhi, hamna sehemu yoyote ilipotaja huyu mtu kama ni mwanamke haki zake ziwe hivi na kama ni mwanaume haki zake ziwe hivi. Mtu yoyote awe ni mwanamke awe ni mwanaume ana haki ya kumiliki ardhi kwenye sheria za Tanzania. Kwa hiyo hizo mila ambazo zinawanyima wanawake kumiliki ardhi zinakinzana na sheria zetu na sio swala ambalo linatakiwa lichukuliwe kwa uzito kwenye jamii zetu. Ni swala ambalo linatakiwa likemewe. Kwamba kumnyima mwanamke au mtoto wa kike kumiliki ardhi ni unyanyasaji. Sheria zetu zimeweka wazi kwamba mtu yoyote ambaye ni Mtanzania ana uwezo wa kumiliki ardhi. Awe tu amefuata vigezo vinavyotakiwa kwenye umilikishwaji wa hiyo ardhi. Na wengi huwa wanaleta kisingizio kwamba hawamilikishi mwanamke ardhi kwa sababu kama mwanamke akiolewa na ile ya mali ni ya kwake, ni kama anaihamishia ile ardhi kwenye ukoo mwingine. Sheria ya ardhi ambayo ndio inayoongoza Tanzania ikishampa mwanamke haki ya kumiliki ardhi, hizo mila na desturi zinakuwa hazina nguvu.
Haya, umesikia mambo hayo kwenye jicho letu kutoka kwake Lucy. Basi tukizidi kusonga mbele hivi sasa moja kwa moja tuelekee kwenye burudani ya muziki ndani ya matangazo ya VOA Express, na hivi sasa ni Eddie Kenzo anakuambia mulele tu.
Kwestirika, ewange tosule kukutia Iende kukumisane maguja Kotanze banji waka makuta Tubiba bilinga maiba Ewe vuga natura kukaria Mchangu tubasi wotile nseke Wafuna musajia njimekete Nzendi mugumuga mutikuwa mugule Yeri yanko kuka wakari Ono ye wange Ndekeze nchoke Unokuye mure Utenga mandure Nafunyono mureke Unokuye mure Ono ya wange Ndekeze viwe Unokuye mure Wama sembere no munyo miape Olichita bondimo sitale Kuchangane waga Unyamaze Ndekendi kumasanale Bulia uliro uvise chestaba Yenga kawa kabanguni Wama jago fumbire zepu kaunga Neche nyanja mchinyawa Omukwano kukati ngutenda Kukuntuse kushibumba Kupache chiramba kudota Gawencho ndota Ono ye wange Ndekeze nchoke Unokuye murele Utenga mandure
Aya, basi ni Eddie Kenzo kutoka kule nchini Uganda anakuambia mulele tu ndio anajaribu ku sema hivyo. Moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya burudani leo ikiwa ni siku ya Ijumaa. Ya Ijumaa leo tuangalie yale ambayo yanatarajia kujitokeza. Aya, ngoja tumsikilize hapa Collins Adede atueleze yale ambayo yanaendelea mwishoni mwa juma. Karibu sana, ambapo tunafahamu wanariadha kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kutoona kijasho mjini Nairobi katika mbio za Keep Keno, huku timu za volleyball zikiendelea kusaka michuano ya klabu bora Afrika kutoka kule Misri. Haya, karibu Adede.
Asante. Timu za Kenya katika mchezo wa voliboli zinaendelea kuandikisha matokeo mazuri kwenye awamu ya 45 ya mashindano ya klabu bora barani Afrika. timu za Bandari, Equity Bank na Magereza wanashiriki michuano hiyo huko Cairo, Misri, na wamefuzu kushiriki robo finali itakayosakatwa weekend hii. Nimezungumza na kocha wa Bandari Jameson Tere kuhusu michuano hiyo.
Tuko timu tatu za Kenya ambayo ni Equity Bank, Kenya Ports Authority na Kenya Prison, kwa zote zimefuzu kwa raundi ya 16. Tunafanya vizuri kama wa Kenya sio wote. Alafu Kenya kinatia vijana wangu motisha ni ile support, ama kuwa na ile support kutoka kwa kampuni yetu. Mkurugenzi mkuu ametupatia support kutoka mwanzo, ametupatia wakati wa mazoezi. Tumetrain vizuri, tunatarajia mema.
Washindi katika mashindano haya watakuwa wanajiandaa kwenda wapi?
Ukishinda katika mashindano haya unaenda katika ubingwa wa klabu dunia mzima. Nasi pia tunajizatiti ili tupate ushindi huo, alafu ndio tuelekee ushindani huo wa klabu bingwa dunia mzima.
Hizi timu za kutoka kaskazini mwa Afrika huwa zinasumbua sana timu za voliboli Kenya. Labda awamu hii mna mipango gani?
Timu za Afrika kaskazini kweli zinasumbua, ama zina uzoefu wa kucheza mpira huu kwa ajili ya miundo misingi yao ya viwanja, na hali ya kwamba wana rasilimali, wanawekeza sana kwa upande wa spoti, ambao bado kama nchi za Afrika Mashariki na hizi zingine bado hatujafikia kiwango hicho. Sasa kule kuanzia kwa kutokana na upevu wao na kuanzia kutoka utotoni wanakuwa na ule uzoefu wa muda mrefu, lakini kwa wakati huu pia sisi tunajaribu pia kufanya mazoezi kwa muda, yani kwa ustadi zaidi ili tupate kuwapiku kwa michuano hii.
Bingwa mtetezi ni Al Ahli ya Misri. Kando na Kenya, Afrika Mashariki inawakilishwa na timu kutoka DR Congo, Rwanda na Ethiopia. Tuingilie soka. Mechi za semifinali za soka kwa klabu bora Afrika zinastifuliwa weekend hii. TP Mazembe ya DR Congo imebeba kudra za Afrika Mashariki wakicheza nyumbani dhidi ya bingwa mtetezi Al Ahli ya Misri, huku Mamelodi Sundowns ya Afrika wa Kusini, au kwa lugha ya vijana Muzasi, waialike Esperance ya Tunisia. Mechi zote ni hapo kesho Jumamosi na mechi za marudiano ni siku sita baadaye. Kapu la michezo lina mambo mengi wikendi hii, ambapo huko Misri mechi za basketball kwa vilabu vya Afrika maarufu BAL zinaanza wikendi hii. Tayari timu kutoka mataifa 11 yanayoshiriki michezo hiyo katika kitengo cha Nile Conference zimetaja vikosi vyao vinavyoshirikisha wachezaji 52. 17 kati yao wana tajriba ya kucheza katika ligi ya NBA ya Marekani. Bingwa mtetezi Al Ahli ya Misri itakipiga dhidi ya City Oilers ya Uganda mwendo wa saa 1 jioni leo masaa ya Afrika Mashariki, nayo APR ya Rwanda ikutane na River Hoppers ya Nigeria. Sasa tuelekee Nairobi, ambako wanariadha mahiri kutoka ulimwenguni wako mjini Nairobi kwa ajili ya mashindano ya siku moja ya Kipkeino kufanyika hapo kesho. Wapenzi wa riadha Kenya watamiminika katika uwanja wa Nyayo kushuhudia Ferdinand Omanyala na Letsile Tebogo wa Botswana wakimiana katika mbio za mita 100. Christine Mboma wa Namibia, bingwa wa dunia katika mbio za mita 200, anatarajiwa kurejea mashindanoni baada ya kupona jeraha. Najua mwenzangu Josephat Kioko hataondoka kwenye runinga yake hapo kesho ikiwa hata safiri kuelekea Nairobi. Nikitamatisha, tuangalie katika burudani ya hivi leo, ambapo ubalozi wa Uganda nchini Kenya umeandaa mjini Mombasa hafla ya siku nne kwa jina Uganda Festival. Watalii kutoka Uganda na wale wa kimataifa wamemiminika Kenya kushiriki hafla hii inayoangazia tamaduni za Uganda, huku wakinadi utalii wao. Wasanii mbalimbali akiwemo mchekeshaji Ann Kansime wanatumbuiza, kando na kuwepo vyakula vya kienyeji, mapishi na mavazi ya Uganda. Sina la ziada wenzangu, wacha nirudi kuchagua ni burudani gani nitafuatilia, maana kapu limejaa ndi.
Haya, sawa sawa, Collins ya Dede, na vile vile mtanange wa Simba na Yanga vile vile upo kesho, kwa hiyo huko shughuli ipo pevu kulikweli. Na jijini Dar es Salaam tunaambiwa mvua inanyesha, kwa mashabiki wa Simba
itakuwaje?
Watakuwa labda wanashangilia, maana wanaamini ikinyesha mvua basi ushindi kwao. Tusubiri tuone hiyo kesho. Tuone kama zitakuja goli tano zile au la. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu hapa Harrison Kamau. Tunakamilisha VOA Express. Shukrani kwa kuwa nasi na Ijumaa njema.
I'm not afraid to die.
for me. I'm sure that you're mine. Show me a kid from a couple mama, and put your tama, come in a tama. You put me in a quadana gana to a full make a little. Ay, 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 ay